Salmong tugunan.
Kapag nagmahal ka ng friend mo for 10 years.
Santa Rosel Nava, tulungan mo po.
Tulungan mo po kami. Natatawa ako kasi kakaano ko lang ng budjoy kanina.
Ano
nagpusa ko ng loves kita, okay ka lang status.
Nakita kanina. Ko nga, nakita ko.
Diba? Tapos ito yung napili ko, alam mo, nung pinaikot ko ang tambiolo, check, ang tambiolo ng inyong mga liham, ito yung napunta sa aking sulat. So, hello guys, ako si Gege.
At ako si Tonet.
At ito ang Walang,
Walang
Kwentang Podcast. Presents Santa Rosa Nava, tulungan po kami. Kung saan magbabasa kami ng inyong liham ng pag-ibig at susubukan namin kayo'y tulungan.
Tama, susubukan Tonet? Lang.
Susubukan lang. Bakit? Diba? Sino ba nagsabi magaling kami? Sino ba? Nung sinabi namin sa inyo na mag-message kayo sa amin ng inyong mga request para sa mga usapan, hindi naman namin sinabing dagsa inyo kami ng mga liham na tungkol sa pag-ibig. Dahil again, mga tanga nga kami pero higit na tanga kayo dahil sa mga tanga kayo humihingi ng advice. Okay, Tonet. Ang pangalan ng ating letter sender for today ay, maganda ka, ang napili niyang nickname ay Closeta.
Okay, alam, parang alam ko na yung ano niya, liham pag-ibig.
Oo.
Tingnan natin.
By the way guys, at this point ay hindi ko pa nababasa. Yung first line lang yung nabasa ko, kaya ako nakapagbigay ng...
Talaga ba? Okay, ang ganda.
Ang ginudge ko lang siya based on the nickname. Tsaka
okay,
dun
sa, pa rin.
Sa lead ng, ano, ng kanyang liham. Maikli lang naman ang kanyang liham, Tonet.
Sige, umpisa na natin ang katangahan.
Patawad ako nga agad. Oh, these people. From Closeta. Dear Tonet and Gege, paano po ba maging matapang sa taong minahal mo ng solid for 10 years na? Hmm, di ba? Yun lang yung sabi ko, ah, siya na. Siya yung pipiliin ko for...
Parang nangangailangan to si, ano, si Closeta.
True.
Parang wala na siya mapuntahan. Feeling ko sa loob na 10 taon, lahat na ng kaibigan niya, iniwala na siya.
Tapos... Alam mo, paano kung ano, bago mag-start yung quarantine, nakatakda pala siyang mag-nobena sa baklaran. Kaso sinarado ang simbahan.
Grabe ka.
Wala ang nasareno kay Rosel Nava lumapit. Anyway.
Grabe yung 10 years, mom.
Grabe yung 10 years, mom.
Grabe yung 10 years. Iba, I think, lalaban siya. Lalaban siya sa akin.
About you?
Nagindo ko sa akin. Oh my God. Grabe yung 10 years.
Grabe yung 10 years. Okay. Oh, anyway, sabi niya rito, pagkasabi niya nung minahal mo ng solid for 10 years na, tapos meron siyang inside the parenthesis ay insert Rosel Nava. So, yun na. Pili ka na ng songte, ha? Pili ka na. Gusto ko patugtugin mo habang nakikinig ka. Anyway, magkaibigan kami. BFFs.
All too familiar.
I swear to God, kapapanood ko pa lang ng Loves Kita Okay Ka Lang. Hindi kapapanood. Kakapost ko lang ng Loves Kita Okay Ka Lang status kaninang umaga. Tapos eto na kaagad. Anyway, single siya. Single ako. Alam mo, minsan sign na yun eh. Single naman pala kayo pareho, pero hindi pa rin kayo pumatong sa isa't isa. Hindi ba parang, di ba? Parang, wala na eh. Wala naman pala kayo parehong options. Ito na yun. Wala nang mapagpilian, hindi pa rin pinili.
Grabe, parang di ka dati nagmahal ng best friend ah.
Siyempre ngayon, kaya ko na silang pagtawanan. Okay, single siya, single ako. Pakiramdam ko ay the feeling is mutual. No, ate.
Oh, ate.
Nararamdaman ko yung pakikiramay sa inyo. Nagmahal na rin yata ng kaibigan to. Eh.
Wala ka tissue?
Okay. Pakiramdam ko, the feeling is mutual, pero tila mali, mali, mali. Hindi ko... Gusto ko yung 3 times na sinabi.
Excuses, ite.
At in fairness, sa mali-mali niya, parang mali, kama, mali, kama, mali. In fairness. May pakialam sa balarila. Anyway, minsan na akong naglakas loob, umamin at nabigo, pero sumubok ulit at nabigo ulit. Hanggang kaibigan lang daw talaga. Eh ano yung kakalala sa feeling is mutual, te?
Grabe yung dalang beses siyang nag-try. Oo. Iba rin.
Nasaan din yung ano, akala, eh.
Ay.
Pero bakit po ganun? Every time na nagtatapang-tapangan akong lumayo, hinihila niya ako pabalik. Ayoko na po maglaro ng tagu-taguan. Sino ah! Nalaro? Nasaan ang galing yun? Saan galing yung analogy?
Sure ba siya? Ang hinihila siya pabalik? O baka pinupush niya yung sarili niya pabalik?
Oh, I'm sorry. I'm so sorry, Closeta, ha? Pero sometimes you need to hear the harshest words. Okay? Okay, ayoko na po maglaro ng tagu-taguan. Hindi ko talaga alam kung saan galing yung tagu-taguan tunit. Madilim ba?
Mahirap yun, ha? Mahirap maglaro ng tagu-taguan kung wala naman nagtatago.
Oo. Mahirap. Tama yung sinabi ni Tunit. Wala naman nagtatago. Nagkikita naman kayo. Diba best friends nga kayo? BFFs nga kayo eh. Ayoko na rin po ng no strings attached setup. Oh my God. So nagkakanks ba sila? Do you think?
Feeling ko hindi.
Eh bakit no strings attached setup? Eh sorry. Palibasa ako ganun eh. Ba't ko nagsinisiraan yung sarili?
Baka yung no strings attached ay nagagamit siya. Ginagamit nila isa't isa.
Sabi niya sa dulo ay help mga moms. Okay. Connect, simulan mo. Andali. Naririnig mo yun, te? Buto ko yun, no?
Ako din eh. Ito.
Napatunog ko yung nakakalus ko, te, oh. Yan, no? Yan, no? Kasi handa na ako upakan ka, te, eh. Ha? Ito kay. Kakapanginig ka ng laman, te, eh.
Gigil ako sa'yo, eh. Ay. Alam mo, meron di ba sinasabi natin minsan, yung mga mahal natin, manhid. Pero pwede rin pala yung mismong nagmamahal, yung manhid, no?
Mismo. Totoo yan.
Si Te. Siya. Siya ang image model ng kamanhiran sa mga nagmamahal.
Oo.
Ay, nag-no na nga siya ng 2 beses, pero siya yung tipong pasok sa isang tenga, lusot sa kabila.
Alam mo, iniisip ko daw na parang, paano kaya siya pakitunguhan ng isang to? Baka naman ginagamit siyang emotional fluffer. Kumbaga ate, kabaliktaran kayo ng lahat ng emotional perks of being in a relationship nakukuha niya sa'yo, ate, pero hindi mo nakukuha pabalik sa kanya lahat ng yun. Tag dito, ikaw yung sinasabi ko nung last episode na buffet table para sa ego niya. Ikaw na ikaw yun. Ikaw ang Vikings ng... Ikaw ang Vikings ng mga taong gutom ang ego. Vikings baka naman. Siya talaga yun. Si ate talaga yun eh. Ang tanging nagtatago dito, ate, ay yung self-worth. Doon sa tagu-taguan na to, ang nagtatago na lang, te, ay yung self-worth mo, te. Ayun yung hanapin mo, ha? Huwag yung label, yung self-worth. Kasi hinindihan ka na pala twice. Tapos,
not once, but twice.
At saka ito pa to nito, parang ito bang ate na to ay best friend talaga nung tao na yun? O abangers lang? Kasi huwag kayo sa abangers. Wait, okay lang ba talaga sa'yo na maging best friends kayo? Or you're keeping yourself beside him as his best friend dahil meron kang agenda na gusto mo maging boyfriend or girlfriend? Pangit yung ganun.
Tsaka, 10 years, hindi ako makaget over na sa 10 years, te.
Oo.
So sa 10 years na yon feeling niya may something. May future.
Oo, alam mo, te, kung anong naaalala ko sa kanya, yung tweet na, Lord, kung siya po talaga ang para sa akin, willing po ako maghintay, ibigay niyo lang siya. Pero kung hindi siya yung para sa akin, bakit? Siya yun. Bakit? Bakit, Lord? Bakit? Gawin mong para sa akin, Lord. Ibigay mo siya. Feeling ko ganun siya, te.
Pero, wag naman tayo masyado mag-judge kasi ganyan din naman talaga tayo kapag
Bakit pati ako? Ako 3 years lang.
pero di ba ganun yun? Yung parang eyes on the prize. Wala ka iba nakikita. So parang ipupush mo nang ipupush nang ipupush. Kasi feeling mo, na sayang naman yung 10 years ng paghihintay kung give up ko now.
Ang masasabi ko sa'yo, ate, ay ito ah, seryoso. Kung talagang mahal mo pa siya, feeling ko naman, wala ka namang magagawa dyan eh. Pero, so mahalin mo lang sa huling pagkakataon, pagkatapos 7 na.
On the wings of love!
Hindi, basta yun. Pero hindi, seryoso, mahalin mo. Kung wala ka naman palang ginagawa sa buhay, ngayon pa mo lang, quarantine eh, mag-bake ka ng cookies habang minamahal siya. Diba?
Gawa ka ng dalgona coffee.
Gawa ka ng dalgona coffee. Habang minamahal siya. Mag-tweet ka ng no to anti-terror law habang minamahal siya. Gawin mo lahat habang minamahal siya. Pero, huwag mong isarado ang sarili mo sa mga posibleng dumating. Tama yung sinabi ni Tunet kanina, yung eye on the prize. Ay, isa lang eh. Cyclops siya.
Dapat yung isa para sure.
Naduduling siya kapag dalawa, kaya isa lang. Eye on the prize. Ang mahirap sa ganyan minsan, nakakalimutan mong tumingin sa paligid, you know, smell the flowers, yada yada. Kasi 'di ba, alam mo 'yun, when you're traveling, tas halimbawa sabi, gawin nating traveling ang metaphor natin or simile. Parang kapag nag-travel ka yan, tapos alam mo yung nakaset na sa utak mo yung itinerary mo na dito ka pupunta doon sa waterfalls sa dulo ng road na to. Doon ka magpipicture-picture. Tapos sobrang, ano mo, sobrang stricto mo sa pagsunod sa itinerary, hindi mo nakita yung isang magical coffee shop na nasa, ano, nasa kanan. Alam mo yun?
Ano yung magical coffee shop?
Hindi ko alam, pero feeling ko meron dong inumin, nagigisingin si ate. Lakas ng kape doon eh. Magigising si ate sa katotohanan.
Sobrang tapang.
Sobrang tapang.
Nasuntok siya. Mm-hmm. Ay, tsaka, sabihan mo kami ate kapag pupunta ka na sa Magical Coffee Shop kasi kami mag-serve sa'yo talaga.
Pero hindi ko sa'yo ipapainuma. Ibubuhos ko sa'yo, te. Yung coffee grounds ko, panghilod mo na rin. May moisturize ka pa, exfoliate ka. Paglabas mo ng bahay, kung meron ng bagong magmamahal sa'yo, na hindi ka paghihintayin ng 10 years at hindi ka ire-reject ng 2 beses sa loob ng 10 years. My God. Sayang naman. Inisip ko to net, what if 18 siya nung nag-start siyang mahalin itong taon to, tapos 28 na siya ngayon. Ang ibig sabihin nun, kung may plano man siyang magkaanak, bawas na yung mga itlog niya ng malala.
Umabot ka na dun, te.
Oo. E 10 years eh. Diba? Sabihin na natin babae siya. Pagkatapos yun nga, eh by 27 daw, diba parang na ano na yung prime eggs mo paubos na kapag ganon.
Ay,
pero yun, diba?
Yeah.
Basta make sure na hindi mo nabubulag yung sarili mo from other possibilities. Kasi hodang meron kang planong puntahan na yun nga yung waterfalls, buksan mo yung mata mo sa mga kapaligiran dahil baka meron kang hindi ma-discover na pwede mo ma-discover kung binuksan mo lang yung mga mata mo.
Tsaka te, kung hindi ka niya minahal for 10 years, ano pa ang pwedeng mong mabigay sa kanya para mabago mo yung isip niya sa 11th year, sa 12th year, sa 13th year? I think, te, tama na.
Lucky number 13 daw.
Ay, mag-give up, pero I think, te, tigilan mo na yan kasi feeling ko si kuya ba or si ate, si kuya, your object of your affection, ang gusto niya sabihin sa'yo, get a clue. As in, super get a clue. Ang lagi nating tinitiran kasi yung sa nagmamahal. Pero minsan, kapag sinabi na nung taong, hindi kita mahal, ayaw ko na, tas habol pa rin ang habol, hindi ba parang nakaka-off din for the object of the affection? Yeah. No is no, diba?
Yes. Do you remember that time na sobrang ano pa, na sobrang uso pa yung nag-forwardan tayo ng mga quotable quotes sa text?
Sa text?
Nung mga panahon na yun, meron akong na-receive na forwarded text pagkatapos never na siyang naalis sa isip ko. I don't even know kung sino yung nagsulat or sino, kung kanino nag-originate yung text. Pero it goes like this. Sometimes, what keeps people away is not the absence of affection but the overwhelming presence of it. And sobrang totoo. Sobrang totoo nun. Kasi tayong mga tao, meron din tayong tendency na lumayo sa kung ano yung hindi natin kayang tapatan at kung ano hindi natin kayang panindigan. So, te, give up na. Ha? Oo. Dapat pagkatapos ng quarantine na to, hindi ka lang makalabas sa bahay mo, makalabas ka na rin sa bilangguan ng iyong pagmamahal.
Si kuya, ano, so sobrang pogi ba? Ano ba? Sobrang sobrang talino ba? Sobrang mabango ba tae niya? Mabango ba utot niya? Para ano, sanggahin mo lang siya, di ba? Ano ba?
Kaya nga, tandaan mo ah, kay Rosel na baka, ano, si Rosel na
ba
ang dinadasalan mo? Deboto ka ni Rosel na ba, hindi ni kuya. Oh, okay?
Okay na ako. I think na nating masyadong paanuhin si Tay kasi nagigigil talaga ako dito kay Closeta.
Ako ate, ako talaga. Gusto kitang sabunutan. hindi mo nakikita yung mukha ko ngayon eh. Pero gusto kitang sabunutan. Pagkatapos ipagluto ng mainit na sabaw at sabihin na okay lang yan, te. May bukas pa.
Yeah. Ganito na lang, te. Kapag sinunod mo yung aming payo from the experts, I think magsulat ka ulit. At tingnan natin kung
Oo.
Kung ano nangyari. Follow up lang.
Tandaan mo parate, ate, na oo, masarap ang magmahal, pero hindi umiikot sa pag-ibig ang lahat. Tama? Meron tayong pasistang gobyerno, magsalita tayo laban sa kanila.
Tama.
Yun na ba yung Sinayda Seba, ano ko?
Oo, yun na yung ano natin. Yun na yung parting shot natin lagi. Para hindi nila makalimutan.
Hindi nila
makalimutan. Gigigil ako dito sa mga to.
Puro pag-ibig ang mga tanong. Importante ang pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, kaya tayo lumalaban, okay?
Ngunit anumang labis ay masama.
Anumang labis ay masama. And trust me, ate, ang 10 years ay labis, 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 labis.
So, I think that ends our Santa Rosel Nava,
Tulungan Mo Po Kami episode.
If you have love problems of your own na hindi na kayo matulungan ng mga kaibigan nyo kasi gigil na rin sila sa inyo, nakakagigil na talaga yung katangahan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga love problems sa Facebook group natin, the
Walang
Kwentang Podcast After Podcast Chikahan. Meron dong Google form na pwede nyong ilagay yung questions, tapos pwedeng anonymous. So, we'll wait for your questions and malay nyo, kayo na yung next na mapagtawa na namin dito.
Again, ang lahat ng ito ay for fun lamang. Alam kong nagdudusa kayo sa tunay na mabuhay, pero ang... pero, guys...
Minsan, ang love talaga, kailangan tawanan lang.
Tawanan na lang. Oo, may pandemic, oh, te, diba? Okay, galingan mo. Ako si Gege.
At ako si Tonet.
Kung naibigan ninyo ang episode na to, pakifollow po ang Walang Kwentang Podcast sa Spotify. Mag-iwan din ng review sa Google Podcast at sa Apple Podcast. Mapaperfect ko ba to ever? And please use the hashtag ang Walang Kwentang Podcast when you post about it on Twitter, on Instagram, at sumali kayo again doon sa aming Facebook group. Maraming salamat sa pakikinig, guys. At sa'yo, ano, Closeta. Tama na, 10 years. Retire na.
Bye!
Bye!